habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah oo ay axad soo galayso bisha abrilna waa 29 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay is-afgarad uu guddiga difaaca ee baarlamaanku dhowaan kala gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya, shaki iyo muran ka dhashay dhismaha iyo iskudhafka ciidamada qaranka soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashada galmudug oo maalmo dib u dhacday iyo burburka wadahadalladii ahlusunna iyo galmudug.
arinta waxaa hagaldaaciyey dowladdii federaalka ee hore, waxaad moodaa dowladda federaalka ee hadda cusubi hadal ka soo baxay habeen dhoweed inay kala qoqobkii laftiisa iyada lafteedu ku socoto. waa ka waaninaynaa,
ma suuro gelin inay maaragtay kolley erasuno ku qanciyaan inay soo hor fadhiistaan wafdii ka socday ama ergadii ka socotay galmudug. arrintu saas ayay ahayd.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida microfoneka iyo caweyska washington. hase yeeshee kusoo dhawaada warkii caalamka. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne maraykanka Donald Trump lala socodsiiyey tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalka Kuuriyada Waqooyi. tijaabadan ayaa guuldaraysatay in yar kadib markii maanta gantaal hawada loo ganay isagoo ku burburay meel bari ah oo dalka gudihiisa. madaxweyne Trump ayaa islamarkiiba arrinkaasi ka falceliyey isaga oo fariin kusoo qoray boggiisa Twitterka, waxaana uu sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi uu qadarin la-aan u muujiyey waddanka Shiinaha iyo madaxweynahooda ixtiraamna ka mudnaa. markii uu dalkaasi si gantaalka hawada uu markaasi u ridayna uu sheegay in uu fashilmay, taasoo Trump uu ku tilmaamay arrin xun. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa iyaduna waxay xaqiijisay gantaalka nooca markaasi ridada dheer ee dalka Kuuriyada Waqooyi ay hawada u gantay. David Benham oo ah madaxa ciidanka Mareykanka Badweynta Pacifica ayaa sheegay in meesha gantaalkan laga ganay ahayd garoon ciidanka cirka, waxaana uu sheegay in arrinkaasi ay si dhow la socdeen.
waaxda Mareykanka u qaabilsan badbaadinta bay-ada ayaa wax ka bedeshay warbixinada ku qoran boggeeda internetka si ay u waafajiyaan rabitaanka madaxweyne Donald Trump. wakaaladan ayaa barteeda ka saartay dhowr bog oo ka mid ah sharaxaad uu maamulkii hore madaxweyne Obama uu ka bixinayay caddaynta uu sayniska uu ku qeexay isbeddelka cimilada. waaxdan oo loo soo gaabiyey EBA ayaa sheegtay inay isbeddel ku wadaan barteeda internetka si ay ula jaan qaadaan awaamirta aqalka cad. warbixintan ayaa lasoo saaray jimcihii saacado uun ka hor xilli ay kumanaan ruux isugu imaan doonaan maanta magaaladan Washington. isu soo baxan oo la filayay in dadka u dhaqdhaqaaqo arrimaha isbeddelka cimilada iyo sinahano badan ay ku dhaleeceyn doonaan waxay ugu yeereen iska indhitirka madaxweynaha Mareykanka ee khatarta isbeddelka cimilada. madaxweyne Trump ayaa horey u shaaciyey in uusan rumaysnayn in uu saynisku caddaymo u hayo isbeddelka cimilada.
hay-adda amniga qaranka Mareykanka ee loo soo gaabiyey NSA ayaa joojisay habdhaqankeeda foosho xum habdhaqankeeda fadeexadda dhaliyey ee duubitaanka hadallada dadka iyagoo aan wax warqad maxkamadeed u haysanin, taasoo soo shaacbaxday sanadkii 2013. hay-adda ayaa jimcihii shaacisay inay joojisay gurashada emailada iyo fariimaha telefoonka ee qoraalka kuwaasoo dadka ajaanibta ee dalkan ku nool ay dibadda u diraan. wakaaladda ayaa sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay uun la socon doonaan kuwa dadka ajaanibta oo keliya. hay-adda NSA ayaa waxa ay ku doodaysaa in habdhaqankaasi uu yahay mid sharciga waafaqsan, islamarkaasina muhiim ah in la dabagalo dadka ajaanibta ahi ee loo malayn karo inay xiriir la leeyihiin argagixisada.
baadiriga madhabta katoolikada ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa sabtidii maanta kumanaan masiixiyiin masaari ah kula dabaaldegay garoon kubadda cagta ah oo ku yaalla magaalada Qaahira. Pope Francis ayaa ku tagay garoonka baabuur buluu ah oo daaqadahan ay hoos u dalacnaayeen. Kumanaan ruux oo lulayay calanka Vatikaanka iyo buufinno jaalla ah ayaase waxaan ku salaamay baadiriga. Booqashada Pope Francis ayaa ku soo aaday xilli ay xaalad adag oo dhinaca amniga ah wajahayaan qudbiyiinta Masar ee haysta diinta Masiixiga, kuwaasoo lagu qiyaaso inay gaarayaan ilaa iyo 10 milyan. Shacabka Masar oo ay tiradoodu gaarayso 29 milyan ayaa la sheegaa in ka badan 80 milyan ay yihiin muslimiin. Horaantii bishan, in ka badan 40 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii ay kooxda Daacish qaraxyo ku weerartay 3 kaniisadood oo ay leeyihiin dadka qidbiga Masar.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. Guddiga doorashada Galmudug ayaa maanta mar kale ku dhawaaqay in dib ay u dhacday doorashadii madaxtinimada maamulkaasi oo la rajeynayeen berito ay dhacdo, waxaana ay shaaciyeen in ay ilaa iyo 3 bisha soo socota ay dib u dhacday. Doorashadaasi dib u dhacaana waxa uu yimid kadib markii uu burbur ku yimid wadahadalada Galmudug iyo Ahlu Sunna oo khilaafkoodu ahaa caqabada ugu weyn ee horgudban doorashooyinka iyo xasiloonida gobolka. Warbixintan waxaa inooga diyaarisay waryahayga Saare Cabdixamed.
Kadib kulan maalmo socda eena garwadeenka ahay dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya, ujeedkiisana uu ahaa in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca, ayaa haatan waxaa soo baxaysay in kulamadaasi aysan noqonin kuwa ay ka soo baxaan wax weyn oo miro dhala. Waxaa dhanka Galmudug wada hadalladaasi dhankooda wafdiga hogaaminaya wasiirkii hore ee dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee maamulka Galmudug Cismaan Maxamed Cali, waxa aan weydiiyey ugu horreyntii haddii wada hadalladaasi ay ku tilmaami karaan Galmudug dhankeeda kuwa ahaanba burburay iyo haddii kale
galmadaas burburka inay wax burbureen aniga ma dhihi karo, laakiin natiija kama soo bixin waa run. Burbur waxaa la dhihi karaa markii inta la soo fariisto oo dadku boodaan oo kabacdi wax la isku jijiido oo markaas waxa weye lagu kala tago, marka heerkaas ma gaarin. Maadaama aanan soo fariisan oo aanan inta soo fariisan aanan waxna ku heshi waayin, weliba waa burburta lama dhihi karo. Natiija kama soo bixin, laguma guuleysan is-horkeenkaas in maaragta natiijada loo baxdo. Laakiin waxaan rajeynayaa faysas labaad ama wejiyo labaad, marxalado labaad, in mustaqbalka la aadi doono. Marka hadda madaxweynaha Galmudug loo doorto oo dowladda cusub oo Galmudug la dhisaayo, in markaas la yimaado initiative kale oo nimanka walaalaha ugu soo dumaya aysan wax mid noqdaan.
Dhanka Ahlu Sunna wal Jamaaca, madaxa Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobollada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo hogaaminaya wafdiga dhankooda uga qayb galay kulanka ayaa markii ay dib ugu soo noqdeen magaalada Dhuusamareeb wuxuu sheegay in shirkii uu burburay oo ay dowladda dhexe sabab u noqotay inuu burburka yimaado.
Arrinta waxaa hagaldaaciyay dowladdii federaalka ee hore, waxaad moodaa dowladda federaalka ee hadda cusubi hadal ka soo baxay habeen dhoweyd inay kala qoqobkii laftiisa iyada lafteedu ku socoto waa ka waanineynaa.
Galmudug ayaa waayadan waxa ay gashay jahwareer iyo qalaanqal siyaasadeed, waxaana baarlamaanka maamul goboleedkaasi intay fariisteen ay ka qaadeen xilkii madaxtinimo ee maamulkaasi madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed, kaasi oo dhinaca kalena aanan xiriir wanaagsan uusan kala dhexeen ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ayaguna sameystay sida ay sheegeen maamul gobollada dhexe degmooyin ka midana ku xoogan, kuwaasi oo markaasi Cabdikariim Xuseen Guuleed u arkayay inuu xiriir fiican la lahaa madaxweynihii dowladdii hore ee meesha ka baxday, islamarkaasina taasi ay keentay in dhinacyadu ay sii kala fogaadaan. Laakiin si haatan oo la joogo dowladda cusub ee Soomaaliya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo u muuqata inay soo dhoweynayso maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca, ayaa waxa ay damacsaneed in dhinacyadu ay isu keento oo kulan ay wada qaataan. Laakiinse kale aragti duwanaanshiyaha iyo wax qaybsiga sida uu noqonaya awoodda ee dhinacyada Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug ayaa waxay u agtahay xaajadu inay ka qaraweyn tahay in maalmo khilaafkeeda lagu soo gunaanado, waxaana taasi laga dheehan karaa kulanka hordhaca ah ee aanan wax miro dhal ah laga gaarin 7 kadib. Waxaa xusid mudan in doorashooyinka maamulka Galmudug ee madaxweynaha maamulkaasi uu yeelanayo oo la doonayo inay dhacdo 3 bishan oo maalinta berri ah ay dib u dhacday ilaa iyo 3 bisha May. Waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in doorashada dib u dhaceeda ay salka ku hayso iyadoo khilaafka dhinacyada waqtigan ay u muuqdaan inaana wax xal laga gaarin. Ahmed Ducaale Geel Xaaf oo ah ganacsade degan magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay saddexda musharax ee ka qayb galaysa doorashada maamulka galmudug ee ku sugan magaalada Cadaado. Khadka taleefoonka ee Cadaado ayaan kula xiriiray si aan bal wax uga weydiiyo aragtidooda si u arkaan in doorashadii dib ay u dhacday.
Waa wax dhibaato ma laha, wax dhibaato ma laha, laba bari saddex bari wax dhibaato ma leh. Inkastoo ugu yaraan afar jeer oo hore dib loo dhigay, marka tanna bilaa soo dulqaadanay inaan laba bari dulqaadanay wax weyn maaha.
Waa tahay
saasan baan leeyahay wax
waayahay. Galmudug dhinaca kale markii la fiiriyo mushkilad ayaa waxay ka taagan tahay in heshiis rasmiya la dhexdhigo maamulkii galmudug iyo sidoo kale dhinaca ahlu sunna wal jamaaca. Marka haddii doorashooyinkan ay dhacayaan haatan, ma kula tahay in si degan oo dhibla-aan ay u dhacayaan door u dhici karto doorashada, is afgaradna ay kasoo bixi karto maamulka marka uu meesha yimaado?
Aad iyo aad baan ugu rajo weynahay. Welida anigu waxaan maaragtay ku haminayaa mar haddii haddaan anigu noqdo madaxweyne, waxaan aad iyo aad ugu rajo fiicanahay boqolkiiba boqol inaysan muddo dheer qaadan doonin dib u heshiisiintu. Haddana meel fiican bay maraysay oo gorgoro un ah, gorgorona waa laga heshiiyaa, xun baa lagu heshiinayaa marka dambe, marka ismalihii waqti dheer bay qaadanaysaa haddii anuga soo baxo.
Sidoo kale ila xog ogaala oo ku sugan magaalada Cadaado oo aan la xiriiray ayaa iyaguna waxay ii sheegeen in dib u dhaca doorashada ee waqtigan aysan ahayn mid salka ku haysa khilaafka dhinacyadan, balse ay tahay dib u dhaca mid ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wasaaradda arrimaha gudaha ay kaga codsatay in dib loogu dhigo maalmo doorashada si markaasi looga baaraandego sugidda amniga goobta doorashada oo ay ka dhacayso, qalabka doorashada oo suurtagelinaya qabsoomidda doorashada ee geenaya meeshaasi, iyo sidoo kaleeto beesha caalamka xubno ka socda oo doonaya in ay goobjoog ka noqdaan sida doorashadu ay u dhici doonto.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysay warbixintaas. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Markaanna Muqdisho, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka hadlay is-afgarad guddiga difaaca ee baarlamaanka uu sheegay in ay la gaareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaan arrin shaki iyo muran badan dhalisay oo la xiriirta heshiis ay madaxda madasha ka gaareen qaabdhismeedka iyo iskudhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xubno ka socda baarlamaanka ayaa dhowaan arrintan wax ka weydiiyey ra-iisul wasaaraha, iyagoo natiijadii usoo baxdayna maanta baarlamaanka horgeeyey. wariyahana Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Kulan ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka mudanayaasha baarlamaanka ayaa looga hadlay maxsuulkii ka soo baxay wadatashi ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya 26-kii bishan guddiyada difaaca arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka oo ku saabsanaa howlaha la xiriira isku dhafka ciidamada Soomaaliya ee ay horay iskula meel dhigeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Kulanka maanta ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka Xuseen Carab Ciise, waxaana uu sheegay howlaha muhiimka ah ee u taagan yahay guddiga difaaca ee baarlamaanka iyo qaabkii ay u dhacday wadatashi ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha iyo xubno sare oo ka socday wasaaradda gaashaandhigga.
Waxaan u sheegay in aan marka hore guddoonka u mahadceliyo golaha shacabka ee sida wanaagsan uga dooday soo jeedintii maanta dhaweyd guddigu uu soo jeediyey. Xukuumadda oo runtii dhageysatay baaqaas oo la xirtay labadii guddi ee loo xil saaray oo dood kadib warbixintii ka soo baxday halkan in laydin ka soo jeediyo. Saa ogtihiin guddiga difaaca markasta wuxuu u taagan yahay in ciidanka qaran uu ahaado ciidan qaran, ciidan ku dhaqan, ciidan halkale isleh. Marka arrintaas dood kadib waxaanu ka soo saarnay anagoo sii daba joogna soo jeedintii iyo wadatashigii dhex maray xukuumadda iyo labada guddi. Qoraalkii ka soo baxay ayaabana doonay markaan in soo jeedinno.
Qodobadii ka soo baxay kulankii ay guddiyada baarlamaanku la yeesheen ra-iisul wasaaraha ayaa waxa baarlamaanka ka hor akhriyey xogayaha guud ee difaaca baarlamaanka Sadiiq Warfa.
Wasaare kheyraha ayaa hadalkii la siiyey waxa uu hoosta ka xariiqay kow madacalin iyo bogaada la xiriirtay in loogu yeeray isaga iyo wasiiradiisa in ay faahfaahin iyo fasiraad ka bixiyaan qorshe cabdhismeedka cusub ee amniga qaranka, ayna golaha shacabka ka shaafiyaan dareenka iyo shakiga ay ka galay qorshahaas isagoo dabaadii hawsha gudiira difaaca amniga iyo sida ay waajibkooda u gudanayaan. Labo, in xukuumaddu ay ku shaqayso shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalla, ayay diyaar u yihiin isla xisaabtan saxiix u yeeritaan markastoo dareen caynkaani uu yimaado. Saddex, in qorshaha dhismeedka cusub ee amniga qaranka ee lagu magacdaray Somali National Security Architecture ee dhowaan soo baxay ay xukuumaddiisu waxaa ka og tahay isla markaana ay mas-uuliyadda wanaagga iyo qalab wixii uu yeesho ay qaadayso, iyadoo intaas u raaciyey inay isku tashanayso isla markaana ay xukuumadda ay la soo wareegayso hormuudna ka noqonayso howlaha u yaalla oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidanka qalabka sare ee Soomaaliya.
Qodobada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in ciidamada qaranku ay noqdaan kuwo isku dhafa isla markaana si siman uga howlgala dhammaan geyiga Soomaaliyeed.
Afar, in ciidamada xoogga dalku ay noqon doonaan kuwo isku dhafan, dheelitiran, isla markaana ka wada howlgeli doona dhammaan geyiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, iyagoon kala soocnayn qaybaha sektarka la aaseeyana si wada jir ah ay ugu wada howlgeli doonaan, dhanka kalena amarkooda iyo kontroolkoodana ay hal meel ka qaadan doonaan oo ah galasyada, iyadoo aysan galagalayaal siyaasadeed u dhexayn doonin kaliyaha iyo askariga, oo ay taasi u kala amar qaadan doonaan meel kastoo ay uga sugan yihiin dalka, dhanka kalena loo mari doono iskudhafkooda saddex weji oo isku saxiixiga. Shan, in meesha ay ka baxdo isqabqabsigii iyo saamwaagii ka dhex jiray wasiirada gaasaamiga iyo sagaasha ciidanka oo xukuumaddana cusubi ay arrintaas xalisay. In sababta loo xadiday tirada ciidamada xoogga dalka oo la yiri 8,000 ay ka dambeysay kaalmada iyo ballanqaadka saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ay ka taakuleynayaan dowladda Soomaaliya, laakiin aan lagu qasbayn in tirada intaa ay noqoto ciidankeena taladiisana iyo dowladda Soomaaliya taladiisa u taallo. Todobo, in haddii ay timaada in la kala doorto midnimada ciidankeena iyo madaxbanaanida taladeena, iyo dhanka kale qancinta ajaanibka iyo xukuumadda dooranayso go-aanada la xiriira midnimada iyo madaxbanaanida ciidankeena.
Hor imaanshaha ay maanta baarlamaanka hor yimaadeen guddiyada difaaca arrimaha gudaha iyo amniga ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan muran xoog lihii uu ka yimid arrimaha ku saabsan isku dhafka ciidamada ay dowladdu qorsheynayso, sidoo kalena uu dhacay kulan ay guddiyada la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasoo si guul ahna ku soo dhammaaday. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu ku waraysanayno guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed. Kusoo dhawaa barnaamijka guddoomiye.
Waad mahadsantahay Ridwaan, aad baa mahadsantahay.
Ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa idiin qorshaysan maamul ahaan xilligan.
Wallahi horta qorshe ballaaran baana hor yaallo, inkastoo liiska uu fara badan yahay, prioritieskana ama waxyaabaha ahmiyadda ay aada u fara badan yihiin, laakiin annaga waxaan isku koobnay aada noo hor yaallo, aan ku shaqayn doonaa fikrad ama aragti la yidhaahdo cahdiga caasimada oo aasaaskeeda uu yahay runtii dowlad wanaag iyo xaqsuurid. Waana ilaa iyo 7 haddii aan qayb ka mida kasoo qaato amniga ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah adeega bulshada, waxaa ka mid ah arrimaha waxbarashada caafimaadka, iyo waxaa ka mid ah arrimaha oo ku saabsan waxyaabaha la isku yidhaahdo energy-ga haddii ay noqon lahayd, biyaha, korontada, iyo inaan ku dadaalno arrimaha bay-adda oo aan ka shaqeyno waxyaabaha la yidhaahdo green city wixii lamid ah.
Dhinaca ammaanka, bal haddaan eegno, waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhaca, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qaraxyo ay ka dhacaan, mararka qaarkood dilal qorshaysan ay ka dhacaan. Sideed doonaysaan inaad wax uga qabataan amniga?
Waad mahadsantahay. Amniga horta runtii oo dadaal badan waa la geliyay, laakiin haddaba sharar baa noo socda oo laga arrinsanayo arrimaha ku saabsan amniga magaalada Muqdisho ee magaalada madaxa dalka ama gobolka Banaadir. Waad ogeed jimcihii hore waatay shir amniga ku saabsan ku galnay degmada Daayindiile. Amniga runtii waa mudnaanta koowaad, waana sax in howlaha amniga ay culaysyo badan ka jiraan. Horta waan ka tacsiyeynaa marka hore dhammaan intii wax ku gaara dhawaanahan, وان قياسي كرا على سيدة بدن شعب تسارن لكن رونتي أمي كواد وأم بيرد بساري دونه قرشها مركل لقته محيابا أقومي ينسوح أي تعي إن سوء لأنه كل سوني ذا شعبك شيء أي شعب خيه هذا أمي قدر الشقين بحلو ده حمرت
واجرت مركا واحد من سنتهاي إن جابس وجرو أهو ذا الشقين تشعب كيه هذا أمي
رونتي والله وحن لي كرا وحيابا أقومي ناكسن شعب كنا أدب أدب قاتم دخل بدن بعد يكسر هيستي لكن أنا كالسوندي هو الرسان أبورينا وحتى إن أذيق أساسي أي قفك موادنك أوبا هاني اللوغو بيهيو حافظي ودقيني هاي أمالانتي ودقيني هاي أمواحدة ودقيني هاي أمدقمدي ودقيني هاي أذيق أسحابي رادة لكن إنو نغضو إلي قارتا قعانتا دولة دخوصي مركا إي قارتا أي نوصو تقليسو هادانا إنا سور تقلينو إن عدالي دماشي يكجرتو كدب أي الحوجين كرا وحيابها اللي سويدا هذا اللي انفرسمن كده مركا وحن كد دالي ما إن أذيق أساسي شعبك أوقارو شعب كان مركز بدك وكلمة ده وحن أدو استعمالها هو أذيجيو بنعكس هكية ما بان هي أذها أمنية أما الدولة ده خاصة أما ضفت عادي جوا قفل ده هو أذيجي شعبك إنه كلسوني وموجي أو تلمامات أو تصوت سالو وأنا تنسي ولا شغل أحمرته بس وحن أدو جد ذلك أنا كلسوني ده شعب كينا أدو جد ذلك الحمد لله أنا هبدأ كلسوني ذات وعن أبورة إنه ملفي عند نمرة ساعة وما لنا يتحدي عن فرصة كفاءة يستو waxaa jira barnaamij oo la yiraahdo aan wacyigelinta dadka oo ay runtii nagala qayb qaateen culimada Soomaaliyeed oo gudoomiye xamaashu culimada Soomaaliyeed uu ka hadlay meesha oo ay qayb ka ahaayeen hay'adaha amniga sida booliska waxa isku yimid dhamaan shaqaalaha dawladda hoose oo dhan iyo hadii ay ahan lahayn shaqaalaha ka shaqeeyo ama saraakiisha hay'adaha amniga iyo askartaba ayaa dhamaan isku yimid dad gaar ah ilaa 1000 qof baa isku yimaadeen waayigeynta ugu weyn waxay ahayd in dadka iyo dadka shacabka ah kuwa u adeego ee hay'adaha kala duwan dawladda inay kalsooni ka dhax abuuranto hadii ay noqon lahayd waajibaadka diiniga qof saaran hadii ay noqon lahayd waajibaadka shakhsiyadeed ee qofka saaran iyo hadii ay noqon lahayd waajibaadka bulshada ee qofka saaran labada dhinac inay noqoto mid dhinac walba mid ka socoto marka taaban ka soo bilaabnay haddana alxamdulillah kalsoonida ay noo hagaagaysaa taa markay noo hagaagto waxaan aaminsanahay aan amni darada in wax badan laga qaban karo
hadii aan dhinac kale eegno dabcan nin dhalinyaro tahay waa la socotaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waxa ka jira shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada haysata oo mararka qaar kood loo arko xataa inay qayb ka tahay arrimaha amni darada iyo xaq jirnimada fursada aad doonaysaan inaad shaqo ku abuurtaan ilaa iyo hadda ma jirtaa
waad mahadsantahay horta runtii waa waxyaabaha aad annaga noogu taagan oo mudnaanta ku wada aanteenayno dhalinyarada waa awoodda iyo xoogga iyo xikmadda oo dadka Soomaaliyeed maanta ay haystaan maadaama ay yihiin lagu tilmaamo tirada 170 iyo ka badan ee dhalinyaro yihiin annagu fursadaha ugu weyn aan ku dadaaleyno in dhalinyaradu abuurno waxaa ka mid ah shaqo abuur oo hadafkeenu uu yahay in mashaariicda horumarineed ee la abuurayo ee aasaaskooda noqdeen dhalinyarada shaqo loogu abuurayo haddii aan noqon lahayd in aan u suurtagelino aan degmooyinka oo sida hadda aan adeegga aasaasiga ah degmooyinka ugu geyno sida hadii loo heli lahaa xarumaha dhalinyarada sida dugsiyada farsamada oo kale ama xirfadda waxyaabaha lagu barto oo kale hadda mid kamid ah ruuxi ka jirta degmada Boonbeere oo hay'adaha mid kamid ay maal geliso oo vocational training waxyaabaha la isku yiraahdo lagu bixiyo marka waxaan rabnaa taa in aan geyno degmo walba si ay dhalinyarada fursad u helaan isla marka ayadana waxaan ku jirnaa abuur arrimo ku saabsan hadii ay noqon lahayd arrimaha oo sportiska si ay dhalinyarada ayagana qayb uga qaataan oo ay xirfadoodii ku soo bandhigaan shalay ayay ahayd galab hadii aan ayadana fursadan uga faa'iideysto markii aan ka qayb galay finalkii kubadda oo loo yaqaan handballka oo ay isugu soo baxeen degmada Hodan iyo degmada Warta Nabada oo loo qabtay 17 degmo oo dhan shalay waa ka qayb galnay hadii aan nahay maamul gobolka Banaadir waxaan soo abaabulay sportska ee gobolka Banaadir marka shalay waa ku dhiirigelinay abaalmarinna waa bixinay marka activities-ka sportska dhinac baan ka wadeena shaqo abuurka oo mashaariicda horumarineedna ayadana waa ku dadaaleena marka mudnaan gaar ah ayaan siinaynaa dhalinyarada maadaama ay laf dhabarta dalka
waa gartay dhinaca kale hadaan eegno sidaad ka dhawaajisay adeegyada bulshada waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadku ay idinka filan karaan maxaad doonaysaan inaad ka qabataan caafimaadka gaar ahaan marka la fiiriyo daryeelka haweenka iyo caruurta oo magaalada Muqdisho dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan
waad mahadsantahay runtii arrimahaas waa arrimaha ayagana mudnaanta gaarka annaga noo leh waxaan ku dadaaleynaa annagoo kaashanayna hay'adaha kala duwan kuwa maxalliga iyo kuwa dibaddaba in aan qorshaha hadda aan ku soconno uu yahay in ugu yaraan degmo kastaba laga helo clinic ama isbitaal yar oo u adeega bulshada, taasoo ku salaysan iyadoo aana waxba laga qaadin. Waan ku kalsoonahay inay suurtagelayso hadduu alla idmo, xitaa haddii ay noqon lahayd waxyaabaha lagu yaqaano mobile clinic ama isbitaalka wareega, xataa haddii ay noqon lahayd, si aan arrinta aad sheegtay oo dhallaanka iyo hooyooyinka wax looga qabto. Marka ayadana mudnaanteena ugu jirtaa, ilaahay idinkiisna waqtiga ugu dhowna dadku way arki doonaan ficilkooda annagoo si tartiib tartiib u bilaabeen.
Aan dib ugu soo noqonno arrimaha aad ka dhawaajisay shaqa abuurka ama maalgelinta. Mararka qaarkood waxaa la sheegaa inaysan sahlanayn oo ay ku xiran tahay amniga oo wax laga qabto. Kalsooni intee le'eg ayaad ku qabtaa ka sokow kalsoonida aad abuureysaan ee shacabka iyo maamulka in hay-adaha amnigu ay wada shaqeeyaan, maadaama sannadihii ugu dambeeyey waxyaabaha dad badan ay goobjoog u ahayeen ay ka mid tahay wada shaqeyn la-aan hay-adihii amniga u dhexeeyey?
Runtii hadda bilow fiican baa jira, waxaana aada u jira in ay wada shaqeeyaan buuxda ay ka dhexeysa hay-adaha amniga iyo dowladda hooseba. Runtii oo hadda sida aan kuu sheegaba, shirarkan aan gelayna ee qorshaha ku saabsan amniga magaalada Muqdisho oo dhowaan noo dhammaan doono, taa waxay kuu tilmaamaysaa inay jirto coordination ama isku xir ka dhexeeya hay-adaha amniga iyo dowladda hoose. Marka waa iftiin hadda annaga aan haysano iyo bilow wanaagsan. Marka wada shaqeyn buuxda ayaan hadda arkaa, waxayna taa noo suurtagelinaysaa in amniga aan wax badan ka qaban, amni darrada wax badan ka qaban.
Maamuladii idinkaydii ka horeeyey waxa ay sheegaan inay wax qabteen oo mararka qaarkood mashaariic ay soo kordhiyeen, dhismayaal ay sameeyeen, wadooyin ay dhiseen, qaarkood waxaa laga yaabaa inay hadda qabyo yihiin. Waxyaaba aad isleedihiin waa qabyo oo waa dhammaystiraysaan, ma jiraan dhinaca kale waxyaaba aad tuhmaysaan in laga gaabiyey oo aad doonaysaan inaad idinka bilowdaan, ma jiraa?
Waa run, horta waan u mahadnaqayaa dhammaan madaxdii naga horreysay ee wax soo qabtay, gaar ahaan aniga guddoomihii gobolka Banaadir, guddoomihii hore ee gobolka Banaadir iyo duqii hore Yuusuf Jimcaale, oo runtii shaqo wanaagsan qabtay. Marka isagana hawshii oo uu qabtay oo lagu ammaani karo, haddii ay noqon lahayd jidadkii la dhisay oo ay ahaa $1 dalka ku dhiso oo inta badan hadda qaarna qabyo ay yihiin, qaarna la dhammaystiray. Marka kuwa qabyada insha allahu tacaala waa sii wadi doonaa, kuwa dhimanna ayadana way noo qorshaysantaha inaan bilowno kuwa aan la bilaabin. Marka wixii mashaariic ay wanaagsana hore u socday waa sii wadeenaa. Arrinta kale ayadana ku saabsan waxyaabaha aan isleenahay inaan kor usii qaadnaa waxaa kamid a, waa sax in oo adeegyo wanaagsan sida dhismayaasha wadooyinka wixii lamida lasoo qabtay, laakiin annagana waxaan isleenahay waxyaabaha mudan in diiradda la saaro la xoojiya waxay tahay adeega aasaasiga, waxbarashada, caafimaadka iyo wixii la halmaalo. Taa ayadana waa ku dhinac wadeenaa mashaariicii hore loo wadi jiray, annagoo dhammaystirayno, kuwa aan la bilaabinna bilaabi doona.
Maxaa idii ka qorshaysan arrimaha la xiriira barakacayaasha oo mararka qaarkood magaalada dhexdooda daadsan iyo weliba dhinaca nadaafad darada?
Waa culays runtii jira. Waxaan ilaahay ka baryaynaa dadku inuu culayska ka qaado. Runtii magaalada Muqdisho oo aan muddo ku noolaa, waxaan dhihi karaa bishan waa markii ugu kulayd aan arko, waayo kulaylka hadda jira darteed waxaan qiyaasi karaa dad badan oo ay saameysay abaarta hadda jirta inay kusoo barakaceen magaalada Muqdisho. Dadaal badan ayuu qaatay gobolka Banaadir oo 3 meel buu wuxuu ka sameeyey xarumo oo dadka barakacayaasha ay tegi karaan, oo qaarna cunno lagu kariyo. Haddana maalintii dhoweyd aan ka qayb galnay iyadoo lagu qaybanayo raashin 3 meel oo kala ah degmada Kaxda iyo meel ayadana ku taala Garas Valley iyo sidoo kale degmada Dainiile, oo dadku hadda barakacayaasha lagula tacaalo culaysadooda. Arrinta aan soo qaatay oo nadaafadda, runtii nadaafaddu horta waa iimaanka barkii. Annaguna waxaa mudnaanta kuwaad noogu jirta in magaaladu bilicdeeda si ay usoo noqoto waxyaabaha waajibka na saaran ee diinigana aan nadaafadda ku dadaalno. Barnaamijyo baa jira, ma hor dhici doono haddeetan aan bilaabi doono dhowaan, oo runtii aan ugu talagaleena in nadaafad darada jirto oo keeni karta cudurro kala duwan, iyo runtii bilicdii magaaladana aad hoos ugu dhigaysa in iyadana wax ka qabano mudnaanteena ugu jirta.
Haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, muddo dheerba waxaa muranno xoogan ay ka jireen arrimaha garsoorka. Dad badan ayaa ka cabanaya inaanay garsoor heli karin iyagoo aan lacaga bixin ama aan waddo musuqmaasuqa marin. Arrimahaas ma kula tahay in ay yihiin in wax laga qabto haddii aad doonaysaan in magaaladaas la hormariyo oo ammaankeeda wax laga qabto?
Waa cadaalad, haddii aysan cadaalad marba jirin, waa inta aan ka shaqeynayna maba suurtageli karta. Marka cadaaladda iyadana dadaal dheer baan ka wadnaa, oo ilaahay idinkiis wax alle wixii soo dhacay ee cadaalad darro ahaa annagu dee wax naga horreeyay, laakiin inta anaga mas-uuliyadeena saaran tahay gaar ahaan dowladda hoose aan waxaan ku dadaali doonaa in dadku cadaalad ay helaan annagoo xaqiijinayno adeega loogu talagalay si xabsoorida qofka in loogu sameeyo. Haddii kale annagu waxaan aaminsannahay qofka aan in shaksiyan oo aniga aad iigu jirta haddii qofka aan la bedeli karin oo aan beyska cusub ee furma uusan la qabsan karin annagu waxaa noo tala dabagal oo aan hubinayno qof walba adeega uu qabanayo bulshada. Qofkii lagu ogaado cadaalad darro inuu sameynayana wixii sharciga uu qabo lala tiigsado. Marka taa annagu cadaalad darrada waxaan rabnaa inaan aada wax uga qabano gaar ahaan dowladda hoose. Waa arrimo wax badan soo noqnoqday muddooyinkii naga horreeyey, iyaduna insha allahu tacaala dadka la bedeli kara waa bedeleynaa oo si dhaqankaas oo xun looga tago. Haddii la bedeli waayana waa la bedeli doonaa ayagana dhinaca sharci ayagana la tiigsan doonaa insha allah.
Waayah, ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aasha ku saabsan xuquuqda marar fara badan ay ka dhawaajiyaan dadka ku nool gobolka Banaadir ee ah inaanay lahayn xuquuq siyaasadeed ama inaanay xubin ka ahayn aqalka sare ee baarlamaanka. Arrimaha noocaas oo kale ah maxaa kaaga qorshaysan iyana?
Arrimahaas horta runtii wax badan waa laga soo hadlay, dadaalo fara badanna waa laga sameeyey, laakiin arrimahaas waxaan bilaabi doonaa latashigooda inaan dadka latashi la sameyno oo latashigaas aan samaynayna uu ku salaysnaado latashi soomaalinimo si aan soomaalinimo u gaarno waxa aan rabno, annagoo tixgelinayno in ay tahay caasimadii dalka, isla markaana tixgelinayno inay tahay gobolka Banaadir oo dad badan ay deegaan u tahay, annagoo ku salaynayno wax muwaafaqo ah ama consensus ah inaan wada tashi ballaaran ka samayn doono arrinta ilaahay idinkiis dhawaan.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay gudoomiye.
Adigaa mudan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Thaabit Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo inoo soo diyaariyey nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal. markaana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waxaa soo jeedin doonta Sahre Ciidlanuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qisada jacayl dhex maray wiil iyo gabar Soomaaliya oo dhiganayay dugsiga dhexe oo markii dambena ay arrintoodu gaadhay dacwad iyo weliba gacan ka hadal kadib markii mid ka mid a macalimiintii dugsiga uu jeclaaday gabadhii ardayadda ahayd. sidoo kale waxaan idiin hayaa dhacdo la yaab leh oo toddobaadkan iminka dhammaaday ka dhacday dalka Maraykanka. waa qisada lamaane in ku dhow toddobaatan sannadood isqabay oo sidii ay arooskoodii gacmaha isku qabsadeen ku geeriyooday laba sariirood oo is ag yaalla iyagoo gacmaha is haysta. waxaa dhegaystayaal inoo soo socotaa qiso jacayla oo aad u xiiso badan oo uu inooga sheekaynayo wiilkii ay qisada lafteedu ku dhacday. balse aynu ku hormarno, lamaane isqabay muddo 96 sannadood ah oo sida la sheegay muddada aadka u dheerna ku wada noolaa nolol deggan oo jacayl iyo is-ixtiraam ku dhisan oo markii saacaddii ay dhiman lahaayeen lasoo gaadhay ay naftu ka baxday iyagoo gacmaha is haysta. midkood ayay geeridu ku soo horreysay 4 daqiiqo kadibna mataankii kale ee qalbiga ayay naftu ka baxday. kaaga darana eheladoodii waxay sheegeen inay marna ka naxeen geerida waalidkooda marna ay ku farxeen maadaama oo aan midkood ifka ku harin iyagoo ogaa siday isku jecel yihiin oo ay sheegeen inay adkaan lahayd sidii midkood u sii noolaan lahaa ka kala la-aantii. sheekada cajiibka ah waxaa soo akhriyey oo haddana istuudiyaha igu weheliya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sahra lamaanahan oo la kala yidhaahdo Isaaq iyo weliba Theresa waxay ku geeriyoodeen cusbitaal ku yaala gobolka Illinois ee waddanka Maraykanka, waxaana nolosha ku kala dambeeyeen daqiiqado keliyata. حدا ساعد ما هاي ولبا صنديه بلا ماها ولبا وافرتن دقيقه كليه تيكو كل دنبيه نوش
وانغرسن
ان وحان لمانه هني او ولبا حول قبها ما نو على يقان بنشنيركا وحي لمانه سو هاين ان نولش كوسو ودا جيري مدو 96 سنودودا
وا 7 سنه او هل سنه كليه كدمي
سنه كليه با كدمن با
وانغرسن
وحان ولبا ارنك عجيب كو ها وحي دلبدين مركي اسبيتالكا لغيه لبدود بحنوسدين ان لبا سريرودو اسكو دو لو كينو
عبد الحكينا ودادكو وحي سويدينيان مخا كو دحاي لبدن قف 96 سنودود isqabay ee guriga wada noolaa ee nolosh raaxad leh jacayl kala soo wadaagay muddadaasi mashil baa ku dhacay ma waxba qaniinay waxa sabab looga dhigay
sida caadada oo dadadoodo dadad waaweyn labadoodu bay haayeen waxa la geeyay isbitaal inta badan xanuunka saasaqa ah ama inta badan maskaxda ku dhaca ee dad waaweyn way haayeen way daciifeen marka waxa nasiib u heleen in ay isku xilli xanuunsadaan isla markaana isbitaal isku mid la geeyo in hal laba sirrood isku dhaw la geeyo waxaana xusid mudan in xilligaas ay joogeen xubno kamid qoyskooda si ay u caawiyaan isla markaana ay gacmaha u saaraan
ee
gabar ay u yihiin ayaa waxa ay lagu magacaabo Debbie Handler ee waxay sheegtay in ay saana u dareemin cabsii isla markaana ayagu laftirkoogu ay noloshiin la joogay dareemaan ay gacmaha isku saareen waxaan saaray la sheegaya in labadan lamaane oo ka soo jeeday dalka Argentina ay isku sideen sanadkii 1947 kadibna ay wadankan Mareykanka u soo guureen iyadoo ninkoodaygii uu ka shaqeynayay hilibka qaybintiisa ama goob hilibka lagu qaybiyo gabadhuna ay ka shaqeynaysay qurxinta faraha gaar ahaan cidiyaha waxaan la sheegay in gabadha oo la ildarnayn xanuunkaasi asaasaqa ee nadaadeedu xilliga ama imka markay dhimatay ahayd 89 jir ama 98 jir in la sheegay in iyadu hor dhimatay gabadha hor dhimatay kadibna 40 daqiiqo kadib uu ninkoodayga isaaq oo isaguna xilligaasi daadiisu ah 99 jir ama 99 jir oo isna kadib isna u geeriyooday 40 daqiiqo kadib inaan kamid carurta ay dhaleen ee ka hadashay maalintii isniintii markii la aasay ayaa waxay sheegtay in jacaylkiisu qabeen sidoo xoog u lahaa iyo awood iyo miisaanka u lahaa awoodeed ayba adkeed lamaanahan inay nolosha ay ku kala dambeeyaan
marka aswadareed baa loo sameeyay ugu dambeeyeen
aswadareed baa lagu sameeyay ee Arlington Hills meel ay raahdo ama magaalo la yiraahdo ku taala gobolka Illinois oo ay deganaayeen waa la isugu yimid maalintii isniintii baa la duugay qoyskii oo dhan baa yimid
hagaag hadii aynu kan nimaadna jacaylka waayeelka ee lala godgalay balaynu eegna jacaylki dhalinyarada wali ba ciyaala iskuulka oo la sheegay in jacaylka xilliga dadka ku dhaca uu yahay ka ugu dhibta badan maadaama onay ardaydaasi awood u lahayn inay noloshooda go'aanka ay rabaan ka gaaraan sidoo kale la sheego in jacaylkaasi uu yahay mid aan ka bixin xusuusta qofka uu soo maray qaybta koobaad ee qisadan jacaylka ah waxaynu caawa ku maqli doonaa sidii ay isku barteen Maxamed Barre Cabdi iyo inanta uu jeclaaday oo la yiraahdo Ayaan sanadku markuu ahaa 2013kii Maxamed iyo Ayaan waxa ay wada dhiganayeen mid ka mid ah dugsiyada ugu caansan iskuulada magaalada Djibouti waxaana dhexmaray jacayl aad u xoogan oo caqabado badan ina ay ka hor yimaadeen anadin ku wareejiyo wariyaha VOA ee magaalada Djibouti Sagal Saciid Faarax oo wareysatay Maxamed Barre oo ah wiilka jeclaaday gabadha Ayaan
ee wadmaatay Sagal gabadhan ee isku dugsi baan nahayn marka galaas baan ka sareeyay markaan dhigay galaas sidaad idin waxa dhigan jirtay marka galaas 7 ee gabadh ee xoog u qurux badan bay ahayd ay indhaha ragade xoog ay ma aragtay u soo jeedaan ee maalmaalma kamida gabadhaas anagoo marayno kulwaarka ee iskoolka ayay meelahaas 10kii subaxnimo iyo barkii baad maamulayeen recreation waqtigan fasax iyo weefs iyo albaxan waxaan ku kulanay iyadoo la joogtay ina saaxiibkayga oo isagana Cabdullaahi la dhahay ee wiilki markaan salaamay gabadhii baan arkay kadib markaan wiilkii arkay aan wiilkii inaan ki salaamay baan ka yidhi ee war gabadhan ku ruuxda badan ma iskoolka ka dhigataa markaas raa iskoolka baan ka dhigtay umaanadii arkin bay tiri ee maanta ay ka horaysan ka yidhi magac aad maadishay kartaa ee gabadh waxay iska furfuran ee oo nacam iska farxanada magacii bay igu taabatay ee kadib ina kii baan isla kaftanay ee inaad weeyo qurux badan tahay gabadhii soo naga tagtay waxay isku soo noqday aniga inaan ki Cabdullaahi oo saaxiib xoog isku dhawayn ina kiiman ka wareysay war gabadhan meel bal bal iyo horan qofkan maxay gabadha darmaanta way qoraxdan tahay way jirtaa ina kiisi buuga sheekay gabadhan wanaageega ina gabadh diin la tahay iskoolka ka xadiisto ay hablaha wax xadiisto muqiigana wadiga arkay kuma macnay karwiri macnahiigan intan ka garnay waa inta wageeri kadib isla markii kumaan bilaabay sheekada niyadeeda laakiin gashay gabadhan hadiiso inaan maaragtay u kuurgalo aniguna dareensiinaynin ninka saaxiibkii aan inaan gabadhaas u baahanahay muddo laga maarayo ilaa 3-4 kadib waxaan ku kulanay albaabka iskoolka laga galo lamaan halin aan aqmari laakiin iyada ay salaantay maxaa ilmaha leed mad maxaa dhaymay ilmaha leed isbaga tabay salaantay salaantii kadib waxa dhahay hadaba harta ragana waxa weyn hada gabadh u qososhay hadii ay salaanto waxay moodayeen maartay iyada laftigeeday maartay in ka iyada doonaysa anoo faraxsan ba galaas maalintii moral ku dhaxfareysay iskoolka gabadhi ayaan ba kulaha shamaanta ku salaantay oo roobad jirtay ay salaay
waxa tir gabadhi qurux badnayd markii aad aragtay miyuu ku galay dareen jacayl ma quruxdaad ku jeclaatay dareenkaagu goormuu bilowda adiga
muuqii iyo macnihii ninkan saaxiibkay ii raaciyay dareen siyaada bay gasheen midda kale asxaabtii galaaska ila dhiganaysa o dhan ayaa tilmaamatay war gabadha ayaanba maanta la socotay mahalkaa baad gaadhi markaa sheekadaas xidigada iskoolka ahayd sheekada markay isku tagtagtay waxay igu dhalaysay maaragtay inaan dareen galo
waxaan gooni baaro hadba geeska eegaba on gabar garaariyo gaari wacan na raadshaba watilmaanu gaare marwagoloola tumaro quruxay u kartahay guudka aan ka halaxsaday sow 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 jacayli mukilin
shibic shibic waxay usoo dhiibtay adigu muddo bilo markaan saa isku naqaanay maalmo maalmaha ka mid a galaasku iskoolka waxaan ka soo wala baxnay saacad midaan soo baxnay halka gaariga laga raacayo iyo markaa ayaan usoo wala lugeynay markaa baan salaamay beli waran ayaan iska waran xaalada ka waran walaan fiican alxamdulillah iska waran waxoogaa maaragtay wareysaya oo dheeraada ayaan gabadhii la galay had walba waxaan ku dadaalayay anba maaragtay aan inaan ogaado gabadhan nacam anoo testeer namba maaragtay joshiga qaadayo nacam tijaabo yarwado gabadhan inaan maaragtay arrimo dhan layarnimo aan la galo oo aan gabadha haddaba dadkan la socdo xitaa anigoo laba socon oo maaragtay arrimo anig iyada naga dhexayn ayaa asxaabta bar qaarkood ku odhanay qofka waan ka dhameeyey waa saaxiibadii hala hadlina marka cimamada lahayn baan isaari jirahayd marka
goormaad u sheegtay arrintaadi usoo bandhigtay ood ku tiri ayaanay sidaa baan kaa doonaya waxbaa uurka ii galay
muddo bila markaan gabadha isla soconay xidhiidh walaaltinimo oon aniga iyada naga dhexeeyaan maalin maalmaha kamid a ayaan hadiisa yidhi waraarinku kugu kula dheeraaday iskoolka inaan fasaxiisiiba soo dhow waa inaad arrinka bandhigtid waxaan la hadlay iskoolka markaan gelina ka yidhi bal hadhow toolad markaan soo baxna 10 iyo barhka albaabkay ku sug okay bay tidhi halkii dumarkii yaraa ugaafta xusmeyni bay fadhiisatay waxaan soo baxay 10 iyo barhkii ma soo bixin macalinkii baa saacad nagu biiriyo 11 barhkii baan soo baxay iyadoo cadhaysan laakiin isugeyso ayaa halkayaa nagu imiday waan israacnay haday kuguba qaylido ama maaragta ay anusaa kama filin tiraado bilo xiirka walaaltinimada haysana kaago hadhowtana maaragtay khasaar xagga kaaga imay anigoo masalada dheedheer iyo nacam exomballa aan loo baahnayn soo qaadanayo oo iyada nacam xaalkaygii si uun ogaado kadib gabadhii waxaan dareemay in ay noqonayso qof acceptable oo nacam yeeli karaysa arrinkan iyada laftigeedu antiljoonad baheda way fahantay inaa maaragtay ujeeda lahay markaa baga tidhi war waxbaa soo duurduurina maxaad u baahantahay baga tidhi marka waan kaidhi arrinkaas aan u baahnahay marxaba laakiin bishuurad bay ga tiri haddaad karaysid kow anu xaafadeeda aan ugu weynahay labo iskoolka waad aragtay oo waxaan ka mawduuc ka jeediyaa mawduucdiisa saddex ma rabo in maaragtay la igu arko inaan la socdo si isaaneed ta kale afraadna waxay tidhi horta habeenna inaan soo baxon kugu maaratay aan wada sheeklaba inu dhex marto hau fadhin waxaan is arki karnaa quraata anaa kula soo hadlay telefonkaagaada siin anaa kula soo hadlay telefonka intaan kula soo hadlay wax dhaafsan oo maaragtay aan kuu samayn kari ma jiro marka arrinkiisi kama doodi karo waayo eg waa naseer laysiiyey oo intaas ixsaan lay sameeyey mar haddii la ogolaaday habeennimaday la soo hadashay markaasaan hadiisada ninin iska dhigon kadhi walaashay waxaa ma fiicno laba qof aanu is arkayn ma dhici karto waxay tidhi markaa telefonka ula hadlayna waxay tidhi markaa haddaba maalinta qudhee sabtida ayaan soo baxaa lixdii barkaad ilaa todobada waxaan dhex fadhay bay tii maaratay iskoolka dhexdiisa markay dadku wala faaruqaan iskoolka marka cilo noqdo yaan gadaal qolada ugu dambaysa nacam macalimiintii iyo qoladan iskoolka gaardiyaanadii markay baxayaan ayaan soo bixi marka baan israacaynaa kadib sidaasaan isku raaci jirnay maalinka soo sabtiya anagoo weli maaragtay meel isa wala fadhiisan ilaa maalin yaroo ay iskoolkanba macalin aan weyno oon meesha iskoolka agtiisa yar fadhiisano maahayne aniga laftigaydu markaan gabadhan arkay gabadha inay diin leedahay waxaan ula socon jiray nacamsiidii qof ma aragtay iyadoo ay iga heebay tarriiso kale markasta ixtiraam baan tusay markasta wax kasta ay marka fikir kasta iyadu keento waxaan isku dayay inaan iyada raali geliyo ku raaco haday tiraado isma baari karno haday tiraado nacam wax kasta ee ka surtoobo waxaan ku dadaal jiray inaan iyada raali geliyo
saageedu filrona inta uu alla uume adduunkan dumar joogtiyo idilkood bahaweynka adiga warreeyo ixtiraamka kubeedii ixtiraamka kubeedii akhlaaq baan kugu doorto aad baan kaaga maqsuuday inziiyo jiniba
markii fasax lagala iskoolkii way xagaa baxday anigu jibuutiwan iskaga hadhay etoobiya xagaa baxday halkii etoobiya waxay iska soo barteen marka macalin macalimiinta anaga casharka nuu dhigaysay ka mid a oo ay ku soo sameeyeen marka iyada xidhiidh marka gabadhaasi kadib markay soo laabantay iskoolkii oodu shan iyo toban cisho waxyar ka hadhay ayaan maqlay inay soo laabantay jibuuti ku soo laabantay
allele waxbaa ka dhacay jacaylkaaga curdanka ahaa oo wixii aad abuurtay etoobiya markuu xagaa baxay waa lagaa dulqaaday weliba macalinkaagii
horta aniga iyo macalinka markaad miisaanka na saartid waan kala fududnahay mogtahay waxaa ka maaragtay ka awood badan ka culus macalinka marka dhankaas hadii la eego dhaqaalaha hadii la eego hadii la eego isku midma nihindi nin ardaya iyo dhankaas marka la eego horta macalinka iga culus aniga laftay waan qiraya marka oo iyada markaa haddaanan jacaylkayga eeda dulligeyn mayba khaldanaynba markaa soomaaliduna de waxaa la yidhay waxay idhuhu arkayaan buu afka gooya gabadhana gabadh maaragtay diin la oo ixtiraam badan bay ahayd markaan soo laabanteen la kulanay gabadhii warkii aan isku warannay ka waran xagee bixii waxa iska waraysanay haddaba hawshiina xagee maraysa aan idhi wallahi waxay ka xishootay inayga tiraahdo fasax baa tahay waxayga tiri shan iyo tobanka cisho iskoolka hadha iska samir samraasidkii ma waayo waan ku qancay waan iska socday intii shan iyo tobanka cisho iskoolkii buu dhamaaday iskoolkii baa la galay iskoolkii ilaa bil laba bilood marka la dhigto haddana gabadhii waxaanacam sidii hore gabadhii u kulmi jirnay waxaa dareemayay inay wax iska bedeleen dhulkay fadhiisanaysay bay joojisay markasta waxay raacaysay dad aanan maaragtay anagu aanan iskugu sii fiicnayn waxay joojisay nacam fursad kasta oo ii suuro gelinaysay inaan gabadhan la kulmo
marka inay kaa fogaatay isqarqarisay waqti ku siin weydo waxaa ka dambeeyey xiriirkii macalinkii eeda dhex maray
ahay xiriirkaasa ka dambeeyey inaan saaxiibkan usoo diray anagu markaa waan la socdayba way naga hor yimaadeen iskoolka iyadoo markaa saddex gabood la socoto u yeedhay uu tegay uu soo kaxeeyey gabadh ila kulansiiyey anugu waan farxanki nacam haddii ii suurageli lahayd nacam inaan ninkan waxaan u sameeyaan garan way farxad awgeed saaxiibtinimadii iga soo dhawaaday inta ninkaa wuxuu kamid qayb faamiligii kamid a xaafadaan tagnay maalintii habeenkii markaan imaana hadeeto waxay naga tiri sagaalkan kulan inla soo hadli doonaa saacadda markay sagaalkii ahayd ninkii iga tegey isagoo iga maqan baa lala soo hadlay markaas macalinkii iska dhigaya gabadha faamiligeyga marka wuxuu hebel soomaali ahaa ninka hebel masaqani waa isaqana inankaa gabadh saas oon imaadeertay ayaa ammaan kala inan la kulman doonaya ilaa bila ila kula siiyo waan soconay waxaan tagnay maaragtay ballantii ay macalinkii iyo ninkan kala qabsadeen oo sideed gabarka ma subaxnimo ahayd waan dhaadhacnay meel miis jaadabadiisa intoon isku toosinay baa lambarkii garacnay nagala soo hadlayay waxaa la soo baxay macalinkaygii un arkay war meesha macalinkaygii lambarka isagaa sitay macalinkaas farahay ka baxday anuma tagay u tago bal soo wareyso ninkii markuu u tegay la isku waramay hadal wuxuu macalinkiisi yii gabadha waa la siiyey fahmi ma nihin inaan guursadaan rabaa aabaheed iyo hooyadeedu maaragtay way ogyihiin ninkan sanadkan ilaa sanadkii horeba teer daba socda amaanbi kulayahay inaan waalidadiisa iskaga sheego yaan rabaa ila kula siiyey uu soo laamay arrinkii buu waramay waan soconnay xaafadii baan tagnay haddeeta markii halkaa marayso xaaladiisii waxay noqotay xaaladan anigu aan maareynayn hadeeto oo aniga iga farbaxday kolba marxalad waxay soo martaba macalinkii waxaana soo wacay aabihii ninkii gaba macalinka dhalay baa yidhi war dadba waa la dilaayo waa laga hadhaayo dad unbaa ka hadlo gabadhan iyo dacwadeedana iskaba qaata waa naga hadhay wiilkayga anaa naga reebay laakiin han kulanno rag markay is arkaan bay isaf gartaan hadallo badan iyo dacwado badan oo dhex maray dabadeed waxaan ku heshiinay inaan xaafadda macalinka ku kulanno halkaasa igu dhib badnayd
laba xididadoodiyo intuu dhiigga wada xulay ku xardhaamay naftoodu xaashii ka daali ay kala xasiyaan
markaan macalinkii ishor tagnay ay weliba joogaan laba kulo macalin anaguna aan shan baan ahayn iyagoo markaa lixii waxba ahay malmalayn midaan kuusoo dhaafay markaan aan sii socono ragga aniga i wado waxay iga soo waaniyeen saddex waxaan haysanaa gudoloolo oon macalinka ka haysano kow ugu soo wacay labo gabadha macalinka la sheekeysto ee ashmiineer aan booyda yartahay isaga isku daamahin saddex imika xafadiisan tagayna maaragtay isaga maaragtay masuuliyadin dul saarantahay marka gacan unba ka manuucin afka waxa doonta ku hadli kartaa
marka kan adiga jacaylkaaga wax noqday wax faraha ka baxay adiga ku dhaafay ee cid kale maamuleysa
kale maamuleysa hawshan aniga marka ma maareynayo walaay wataaniga waxa la yidhi wad arkaysaa ninka tiif ma kula hadlayno san ula hadlayno waa ka noo jabay aduu hanu jibin marhaba waan galay xafadii waan fariisay
adigana ayaan ba ku wacay
haay aniga macallinkan ma maaragtay ku jira tartanka naga dhaxeeya markaan fariisanay aqalkii macallinka aan falo fariisanay macaynta aniga la socotay ayaa waxay nisiyeen biyo iyo sharaab nisiyeen marka buu biyahan iyo sharaabkan aday sinkiina adarkay haasi horta bal niga la jooga anaga uga calmanihin asxaabni soo siyaaratayna minihin martin igu soo yeeray minihin waxa naga dhaxeeyaasi waa rag isayaanahay laba geed isgeysana galada kama dhaxayso arinta aanu la soconno oo laba xaaladooda cuntadiina walaa sharaabkin walaa biyihin iskaasi gudushaba inaan fariisano maaragtay khalab baynagu tahay ninki macallinka uu yahay mar anuu isaga u qosla mar ninkan inaa adarkay hadlayo markaasi yidhi ninki ka abaha marka macalinka yii hadaba waxaad fariista bal waxaad la socotiin soo daaya marka inkastood anaga haddana inigu aad noo yeedheen anagu go-aan baan wadana laba go-aan ninkan macalinkaayo inay laba kaga dhexeen buuri meeshan xoolnama dhexyaalini dad gacal nama nihin dacwad kaloo marka noo horeysa nama jirto inaad tiraahid gabadhii halkaa baan kala baxay waxaad samaynaysiin inigu sameeya iyo in aad tidhaahid gabadhii waan ka baxay ood intood gabadhii u yeedhid halkan keedid ay labadan qofna adaa kala geyey sababta ay ku kala tigeen adaa lahay sidoodii hore ay ku soo lamaan labada marxaladood wax ka dhexeeyoon ka wala hadli karna ma jirto marka wuxuu yidhi ma labadaasa la socotaan ninkii odagaysa ha labadaabaan la socona inan kaloo xaafadaha macalinka galo oo nin weynahayoon haddii hadhow burbalan yimaado inuu maaragta anaga nacam dadka iyo anaga noo dhexeeya anugu talagalay marka meesha fadhiyo anagu yeedhanay oo ni weynahay kartigana caanka ahaa maxaafadda caanka ahaa cabaan marka lagu wala aamusnaa waxaa hadalkii qaatay wiilkana kuu sheegay xaafadda galay marka wuxuu yihi saamaahin anagaba rag baan nahay oo intaad garanaysiin inka badanna waan garanaynaa waa niga waaweynahay waxaad samaynaysiin buu yihi ninka macalinkaana hadlo ninkan ardaygaana hadlo hawsha la isku haysto horta noo bandhiga kadibna maaragtay sida ay ku dhammaato ayaan eegana hadda wuxuu yihi ninkii naadeerkii haba hadlo wuxuu yihi hana hadlay buu intuu ninkan hadlin ninkan gabadhaas u jecel yahay weliba jacayl uu xoog u dhimanayo tacliintiisiiba uga baxay adde sheeku abuuray tacliintiisiiba uga baxay waxaa san u dhubneeyey san u galay maaragtay gabadhaa darteedyan hawshuna gabadhii in la helo wax maaragtay ka dhaxayso oo arrin kaloo maaragtay aniga noo yaala ma jirtaba maca waalidiinteeda macaa faamiliga saasaan isku raacsanahay halkaa joog baa lagayidhi adigu ayay macalinkiiyo hadal baa lagayidhi marka macalinkiisu hadlo wuxuu yihi gabadhan ardaydiiba kamid tahay iyadaa ila timiday marka arrinkan kadib anagu waan ku ogolaaday inaan guursadana maaragta waan ku heshiinay
waa hagaag xaalku wuxuu gaaray in markii ugu horreysay dacwada isku soo hor fadhiistaan labada reer ee ay kasoo kala jeedaan wiilka ardayga ah iyo macalinkiisii oo isku haysta gabadha ardayada ah oo ay labaduba sheegeen inaanay ka maarmi karin guurna ay ka doonayaan labaduba xaaja murugtay gartuna intaa kumay dhammaan ee xaalku meel adag buu gaaray waa inoo toddobaadka dambe haddii allah awoodda lihi ogolaado gudahanna barnaamijka caweyska washington waa naga intaa kulankeenna dambe ka horna waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
shaqsa urugyada jirkiyo arwaxda degto iriraha wadnaha ya suurha
waa tahay dhegeystayaal, heestaasina waxay gunaanood u ahayd barnaamijka caweyska Washington. Waxaa soo jeedinaysay wariyaha v o e da sahre ciidla nuur. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Markaana aan ka codsada Jamaal inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsanid nuur. Aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump lala socodsiiyey tijaabadiihii ugu dambeysay ee gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay samaysay. Tijaabadana ayaa guuldaraysatay in yar kadib markii gantaal hawada ay u rideen kooxdaasi Kuuriyada Waqooyi, dowladda Kuuriyada Waqooyi iyadoo islamar ahaantaasina la sheegay in uu ku burburay meel bari ah oo dalka Kuuriyada Waqooyi gudihiisa ah. Hay-adda amniga qaranka Mareykanka ee loo soo gaabiyo n s a ayaa joojisay habdhaqankeeda fadeexadda dhaliyey ee duubista hadallada dadka iyaga aan warqad maxkamadeed u haysan, kaasoo soo shaacbaxay sannadkii 2013. Hay-adda ayaa jimcihii waxa ay shaacisay in ay joojisay gurashada imeelada iyo fariimaha telefoonada ee qoraalka ah, kuwaasoo dadka ajaanibtaahi ee waddankan Mareykanka ku nool ay dibadda u diraan. Wakaaladda ayaa waxay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay la socon doonaan kuwa dadka ajaanibta oo keliya. Hay-adda NASA ayaa NSA ayaa waxa ay markaasi ku doodeysaa in habdhaqankaasi uu yahay mid sharciga waafaqsan, islamarkaasina muhim tahay in la dabagalo dadka ajaanibta ah ee loo malayn karayo inay xiriir la leeyihiin argagixisada. Baadariga madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga Pope Francis ayaa sabtidii maanta kumanaan Masiixiyiin masaari ah kula dabaaldegay garoonka kubadda cagta oo ku yaal magaalada Qaahira. Pope Francis ayaa ku tagay garoonka baabuur buluu ah oo daaqadaha ay hoos u dalacsan yihiin, waxna kumanaan ruux ululeeya calanka Vatikanka iyo buufaano jaalayaal ah ayse waxaan isugu soo baxeen magaalada, kuwaas oo baadariga salaamayey.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo ina xasuusinaya qodobada wararka caalamka ee caawa idiin haysay v o e da dhegeystayaal idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayaan anigoo ahaa Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan. Inta ayay nagaga dhan tahay tan iyo kulan dambe. Waa v o a oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.